den hjemlige musikdebat overser eller glemmer vi ofte militærmusikområdet. Ved de for eksempel, at vi har 5 militærorkestre ud over landet, besat med ca. 100 professionelle musikere, og at de koster skatteborgerne omkring 15 millioner kroner om året. Det vil sige det samme som for eksempel Odense og Aalborg byorkestre til sammen. Eller sagt på en anden måde. Kulturministeriet bevilger i år i alt ca. 40 millioner kroner til musiklivet. Heraf er det ca. 30 millioner båndlagte til landsdelsorkestrene, og de frie midler, altså kun ca. 10 millioner kroner, ja, det er det beløb, rytmefolket og de klassiske organisationer skændes så bragt om i medierne hele året rundt. De 10 millioner kan man så sammenholde med de omkring 15 millioner, som de militære musikkorps koster samfundet. I den næste halve times tid vil der blive samtaler med militærmusikere fra den kongelige danske livgardes musikkorps og fra landsdelsmusikkorpsene.
Ja, jeg har været klarinettist i livgardens musikkorps i snart 36 år, og vi har altid haft det dejligt.
Vi offrer jo ikke nær så meget tid i dag på parade og ceremoniel, som man måske har gjort tidligere.
Og det medfører i stedet adskillige offentlige koncerter.
Sådan en dag med 2 koncerter står vel skatborgerne i 10.000 kroner.
Vi ser også på, hvad Forsvarets musiktilsyn er, og kaster et blik på, hvad man gør i Norge og Sverige. Men først selve militærmusikken, der er typisk brugsmusik. Man har et klart formål med musikken, der fortrinsvis består af marcher, som man bruger til at føre tropperne, så de kan holde takten. Det skal også være pompøs og flot, og indgyde stolthed og sejrsvilje hos soldaterne, og virke som incitament i det daglige arbejde, og som bærer af traditionen med blandt andet konge- og fædrelandssange. Livgardens musikkorps består af 35 musikere, en dirigent og en visedirigent, og er et harmoniorkester. Det vil sige, der er såvel messingblæsere som træblæsere, i modsætning til de 4 landsdelsmusikkorps, der hver kun består af 16 messingblæsere. De er, hvad man kalder, brass bands. De ligger i Ringsted, Sjællandske Livregiments musikkorps, i Odense, Fynske Livregiments musikkorps, i Haderslev, Slesvigske Fodregiments Musikkorps og i Viborg, Prinsens Livregiments Musikkorps, i alt 99 professionelle musikere og militære tjenestemænd og dirigenter. Et udtryk, der går igen og igen i forbindelse med brassbands og harmoniorkestre, er transkription, der betyder en omskrivning af et musikstykke for en anden besætning end den oprindelige. Amatør og professionelle blæsere, der spiller i brassbands og harmoniorkestre, sukker altid efter originale værker, skrevet specielt til deres besætninger, fordi de er så trætte af at spille transkriptioner. Og der er militærorkestrene ingen undtagelse. Men deres suk er rent faktisk blevet hørt af de danske komponister, i det f.eks. Niels Viggo Bentzon har skrevet et 60-satset værk, Suite Royale, til Livgardens Musikkorps i 1976, og netop for et par måneder siden er der kommet en dansk produceret plade med blæsemusik i handlen. Det er Københavns Brass Band kompositioner med musik af blandt andre Leif Kaiser, Henning Christiansen og Per Nørgaard. I efterspil umiddelbart herefter kl. 22.35 om musik og mennesker omtalt i musikmagasinet, vil der blandt andet blive lejlighed til at høre Per Nørgaards Doing. Men nu til vort største og godt 300 år gamle musikkorps, Livgardens. Klarinettist Erik Gebert.
Ja, jeg har været klarinettist i Livgardens musikkorps i snart 36 år. Og da jeg er 53 år, så var jeg jo ikke andet en stor dreng på 18 år, da jeg kom herind. Og vi har altid haft det dejligt. Jeg har altid været glad for gode kollegaer og mange, mange sjove timer. Men da man kom i 45, var tonen jo trods alt anderledes. Det var, man var ikke sådan dus med kollegaen. Det var jo med unge mand, og man stod ret, og sådan, man fik at føle, man var meget ung. Og det var man jo også. Men sådan en dag, så skulle vi ud og spille. Ikke med musikkorpset, men til noget privat. En grundlovsfest den 5. juni ude i Søndermarken. Sådan en af de rigtig gamle folkefester, hvor folk havde madpakker og barnevogn og det hele med. Der skulle vi spille i stort harmoniorkester. Og så i pausen, det var en dejlig 5. juni, der var jeg tørstig, og der var jo øltelt, og jeg gik der ned, og der står en af mine gode gamle kollegaer, meget fin mand, og jeg stiller mig ved siden af ham. Jeg havde faktisk mest lyst til en sodavand, men jeg tænkte, at jeg er musiker, jeg må hellere snuppe en pils, og jeg tog en pils, og jeg var meget tørstig, og jeg tog pilsen fra munden. Der var ikke glas, det var lige fra etuiet, som man siger, og jeg blev selv forborget, men den var faktisk bløbeløb væk. Jeg var langt under den store etiket. Og han står ved siden af mig, så kigger han på mig og siger, jamen unge mand, de kan jo drikke bajer. Skal vi ikke være dus? Må jeg præsentere mig? Anton Reginus, men kald mig bare Rikke. For den dag var vi perlevenner.
Fløjtenist i Livgardens musikkorps, Ole Bjørn Pedersen.
Livgardens musikkorps adskiller sig fra de øvrige korps i landet ved at have en ret speciel tjeneste, fordi vi først og fremmest gør tjeneste omkring de kongelige slotte, med det vil sige den daglige tjeneste af vagtparade, og den går både til Amalienborg, Christiansborg og Fredensborg. Og så har vi jo, når der er statsbesøg, har vi modtaget sig i lufthavnen, og derpå følgende tafler, plus de øvrige tafletjenester, vi har hvert år, nytårstafel, som folk måske kender fra radioudsendelser. Og desforuden har vi jo en lang række koncerter, især i sommerperioden, hvor vagtparaden mere eller mindre er indstillet. Det vil sige, at der er faktisk kun vagtparade på Fredensborg om sommeren, og den findes der kun sted en gang om ugen. Så i den tid har vi dels en del rejser til Jylland og Fyn og andre steder på Sjælland, og vi holder en årlig Tivoli-koncert, og senere på sæsonen en årlig koncert i Otvælderpalæet. Og så har vi altså en del koncerter på plejehjem og institutioner, hospitaler, som indgår sådan set som led i vores tjeneste.
Hvad er publikumsreaktioner, når I marcherer forbi på gaden?
De fleste gange ser vi jo kun glade smil, og vi synes da også selv, det er pragtfuldt, når sådan en dag med høj, klar luft, og vi får fat i den rigtige mars ned igennem strøget, og pigerne fra 3 til 83 smiler til os alle sammen, så har vi det jo rart med os selv. Og synes virkelig, at vi har en funktion som et fest indslag i det københavnske liv.
Hører I nogensinde bemærkninger fra publikum?
Ja, det sker jo. Det hænder jo, at folk tror, at vi er værnepligtige, der er udtaget til det. Jeg hørte en morsom bemærkning en dag på Amalienborg, det vi gik forbi. Så står der en dame og siger, at de er alt for gamle til at være soldater.
Er publikum egentlig klar over, hvor krævende det er at spille og marchere samtidig?
Der er jo sådan set nogen, der har spurgt, og samtidig har vi også haft principielle diskussioner herinde om, hvor meget ekstra tjeneste man skulle have samme dag, man gik vagtparade. Og der har vores forsvar jo altid været, at man kunne jo prøve at gå med selv i det samme marstrit, som vi går, og så blæse balloner op hele vejen til de revnede, og så se, hvordan reaktionen ville være, hvornår de ville falde om. Vi skal jo holde os i god form for at kunne spille de ting, man skal spille. Det skal alle musikere i alle orkester, men i modsætning til blæser, for eksempel i et symfoniorkester, spiller vi jo nok på en enkelt prøve lige så meget, som de spiller på en hel måned. Fordi vi sidder og spiller strygestemmerne også i de transkriptioner, som findes for harmoniorkester.
Jeg har hørt flere musikere rundt omkring spøge med, at det nødigt skulle gå hen og blive et halvtidsjob. At der er tale om et 2 timers arbejde til fuld løn. Er det en nem måde at tjene penge på at være militærmusiker?
Det synes jeg ikke. Altså helt bortset fra, at jeg skal sige, at jeg har altid været glad for at være her. For det er et rart sted at arbejde, og vi har et fantastisk godt kammeratskab. Så vil jeg nok sige, at det kræver meget selvøvelse at holde den standard ved lige. For eksempel, hvis vi nu har gået vagtparade, som folk måske siger, det er det eneste, de laver den dag, ikke? Det tager altså de her par timer, og så er de færdige med det. sådan en vinterdag, som for eksempel i dag, hvor vi sidder og snakker om det her, der vil jeg nok sige, at minimum en time til halvanden med lange toner, når man kommer hjem, for overhovedet at kunne spille resten af dagen, det er en nødvendighed, for at man simpelthen ikke skal brydes ned langsomt. Desuden har vi jo altså så alle de andre tjenester, vi har snakket om også, hvor der kommer prøver oveni, og samtidig på grund af vagtparaden, er vi nødt til at prøve på mærkelige tidspunkter.
Har du arbejde ved siden af, Ole Bjerg Petersen?
Ja, det har jeg, og det er et arbejde, jeg sætter meget stor pris på. Jeg er lærer på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og det har jeg været lige nøjagtigt så længe, som jeg har været herinde, nemlig i 11 år.
Så er du jo nok at se til, er de musikalske udfordringer tilfredsstillende?
På nogle punkter ja, og på andre punkter kan man nok sige, at en stor del af det er rutinearbejde. Og det gælder selvfølgelig sådan noget som marcher til marchbro og mange andre ting, som man har spillet fantastisk mange gange. Ikke alene derfor er det blevet rutine, men det er jo også en ting, som vi foretager os fuldstændig på det samme tidspunkt hver dag. Men til prøver og tafler og koncerter osv. bliver vi jo stillet over for de samme store opgaver, som symfoniorkesterne spiller. Og bortset fra, at altså, de er transkriberet, som vi snakkede om før, og måske står i en helt anden toneart end originaludgaven, så er de jo tit vanskeligere at spille, fordi vi råder ikke over strygere, der kan dække de der vanskelige tremolige ting og sager ind, og der må klarinetterne og flotterne sidde og illudere alt det, de kan. Så i og for sig må man nok sige ja, altså ud fra et teknisk synspunkt, der er det absolut tilfredsstillende, fordi man kommer for spillet mere, end man ville gøre i symfoniorkester.
Det var ud fra et teknisk synspunkt, ud fra et musikalsk synspunkt.
Ud fra det musikalske synspunkt, der vil det til hver en tid være selvfølgelig værket, som man prøver på i øjeblikket, men absolut altså den pågældende dirigents kvalifikationer, der gør, om det bliver en musikalsk oplevelse eller ej. Både for os og for publikum selvfølgelig.
Føler du, at det er mindre fint at spille i Livgarden end for eksempel i et radio eller end for eksempel i radiosymfoniorkestret?
Nej, det kan jeg ikke se. Altså, det er to statsansatte orkester, begge dele med to vidt forskellige funktioner selvfølgelig. Jeg vil nok måske regne med, at nogen vil synes det. Jeg tror ikke, nogen af mine kolleger vil synes det. Og det er klart, at vi kan ikke sætte et harmoniorkester ned i graven på Det Kongelige Teater, og så regne med, at sangerne kan høres. Så på samme måde kan strygerne jo heller ikke gå vagt på vej.
Fløjtenist Toke Lund Christiansen, du har valgt at sidde i Radiosymfoniorkestret. Hvorfor har du søgt herind frem for eksempel i Livgarden?
Allerførst vil jeg sige, at det ikke er noget økonomisk spørgsmål. Der er ikke den store forskel i dag på at sidde i et landsdelsorkester, i Det Kongelige Kapel, i Radiosymfoniorkestret eller i Livgardens Musikkorps. Det er heller ikke et spørgsmål om at kunne få fri, altså lang sommerferie og fritid, for der har vi også næsten de samme vilkår, og man må da sige, at der er militærorkestrene næsten favoriseret. Når jeg, kan man vel ikke sige, at jeg ligefrem har valgt, men altså, nu sidder jeg i Radiosymfoniorkester, og når jeg synes, at det er tilfredsstillende, så er det fordi, at vi her får nogle kunstneriske udfordringer og nogle opgaver, som virkelig er tilfredsstillende og som står i forhold til den musikalske uddannelse, som vi får på konservatoriet. Men jeg vil da sige, at hvis jeg sad i Livgardens musikkorps, så ville jeg arbejde for, at orkestrets kunstneriske udfordringer også blev større, end de er i øjeblikket. Jeg synes, at der er en masse man kan næsten sige båndlagt talentmasse i orkestret, som man må forsøge at gøre gladere for deres arbejde. Jeg har ikke indtrykket af, at man har bakket orkestret op kunstnerisk på en måde, som står i forhold til, hvordan de egentlig kunne komme til at spille.
Erik Gebert, Livgarden.
Storm P., den gamle dejlige humorist og tegner, har vist en gang sagt, at musik er farligt, når man spiller mundharmonika. Men det kan der altså også være, når man spiller klarinet i Den Kongelige Livgardes Musikkorps. For en del år siden, under en vagtparade, der brækkede jeg armen. Ja, det lyder komisk, og det var det også bagefter. Ikke lige nu, men bagefter var det sket. Det var en varm sensommerdag. Jeg tror, det var den 8. september. Det var en meget varm dag, og det er ikke så rart at gå vagtparade, når det er meget varmt. Det er faktisk meget rart at gøre, når det er koldt. Man fryser aldrig under den store bjørn, men det kan være varmt sådan en sommerdag. Og det var meget varmt den dag. Og der går jeg på vejen hjem, vi er på Nørrevold. Og der er et stort hul i vejbelægningen, og det havde der nu været i lang tid. Og selv nok vi ikke får tale i vagtparade, og det gør vi selvfølgelig heller ikke, så mumler vi lidt hullet. Og det hørte jeg ikke den dag, for jeg gik sådan lidt i mine egne tanker og tænkte, nå, du gamle, det var jo ikke så slemt alligevel i dag, som du regnede med. Og lige det, jeg går, tænker over, at det ikke var så slemt, så ryger jeg med min venstre fod lige ned i det hul. Og hvad gør jeg? Jeg gør som alle musikere, jeg tænker først og fremmest på mit instrument. Og derfor så tager jeg det til siden, og så falder jeg lige ned på min højre arm med et ordentligt smask. Og gud hjælp mig, der ligger jeg i blå uniform midt under en vagtparade. Og de bagerste geleder, de vader bare over mig. Nå, langt om længe, så kommer adjudanten, og der bliver ringet efter ambulancen, og to mand, de må hjælpe mig med at tage den blå jakke af, for jeg kunne altså efterhånden slet ikke bevæge arm.
Vi rykker nu vestpå, hvor major Grøsfjeld, Østerlandsdels kommando i Ringsted, styrer og booker Sjællandske Livregiments Musikkorps aktiviteter. Jeg spurgte major Grøsfjeld, hvor gammel militærmusikken er.
Ja, netop. I disse dage er det cirka 40 år siden, at man genoprettede musikkorpsene, efter de 1932 var blevet nedlagt af besparelsesmæssige grunde. Men under besættelsen i 1941, der følte politikerne, at der trængtes til en modvægt mod de store tyske militærorkester, som spillede på torve og pladser rundt omkring i landet. Og så fik man hurtigt skabt enighed om at genoprette militærmusikken, og så fik vi 4 regimentsmusikkorps igen. Vi havde hele tiden haft Livgardens Musikkorps, som jo havde haft sine særlige opgaver. Men skal vi gå tilbage i historien, ja, så har vi vel haft militærmusik her lige så længe, som vi havde soldater, der marcherede. Og i starten så var der altså ganske enkle instrumenter, som blev brugt til at markere takten for de soldater, der træskede hen ad landvejen. Og senere så udvidede man instrumenternes antal, og efter korstogstiden så kom der jo netop mange instrumenter til, der stammede fra de fjerne lande. Tamtam og raslestænger og bækkener og den slags. Ja, hele den tyrkiske musik, som man betegnede den og sagde et udtryk, som man vist kender den dag i dag. Da hæren var smidt ud fra Jylland, så fik vi der øvrigt på et vist tidspunkt koncentreret hele den militære musikverden i og omkring Næstved, det er de 4 regimentsmusikkorps lå på Næstved kaserne. Der lå det i øvrigt også den 29. august 1943, da tyskerne angreb kasernen, og der var man i den situation, at man brugte en trompeter til at blæse kampen af, og den trompeter, det var Knud Howald, som alle musikkyndige jo kender. Han blev sendt ud mod tyskerne sammen med en ordnans, der var op og låne en du hos oberstinden. Han må tage det for det rene lændenskab, oberstinden ville helst have sådan tro ud for snavstadskoren. Men ordnansen gik frem sammen med Knud Howald for at stanse kampen. Ordnansen, han hed forresten Anker Jørgensen, og han er i dag landets statsminister. Dengang var han en god soldat.
Hvad bruges musikkorpsene til i dag i fredstid?
De har 2 opgaver inden for forsvarets egne rækker. Det ene det er at medvirke ved parader og højtidelighed af forskellige art omkring det militære ceremoniel. Og det andet det er, at de bruges til opmuntring for soldaterne. Altså som led i velfærdsarbejde, fritidsvirksomheden og som almindelig underholdning af mandskabet i lægestunder.
Kan man sætte noget tal på aktivitetsniveauet?
Vi kan sige, at et musikkorps som Sjællandske Livregiments Musikkorps, det præsterer 300 koncerter om året, og disse 300, der falder cirka en fjerdedel inden for forsvarets egne kaserner, og de 3/4, det er koncerter ude omkring for civile kredse, det er koncerter på skoler, på torve, og som noget af det nyeste er vi begyndt med at spille på store arbejdspladser i kantinerne, og det har vi gjort med meget stor succes. Og det opmuntrer jo også musikerne at have et stort publikum, der lytter til, for eksempel 120 med 1200 arbejdere på skibsværket i Nakskov eller på stålvalseværket i Frederiksværk, Atlas og andre store virksomheder. Det har været en meget stor opmuntring for musikerne og er sådan et virkelig godt og veloplagt publikum, som arbejdspladsernes folk er i forårspausen.
Det kommer begge parter til gode. Er det ikke lidt vel mange koncerter, som man laver uden for militært regi, 3/4 af koncerterne?
Jo, det kan man også synes, men vi må også se i øjnene, at vores mønster inden for forsvaret, det ændrer sig. Vi offerer jo ikke nær så meget tid i dag på parader og ceremoniel, som man måske har gjort tidligere. Og det betyder, at musikkorpsen får en mulighed for at yde noget mere, og disse timer, der nu bliver til rådighed, dem har vi fundet naturligt at bruge over for de skatteborgere, der er med til at betale musikkorpsene. Jeg tæller, hvor mange koncerter for skatteborgerne ud af de penge, der nu lægges i de militære musikkorps.
Og hvor mange penge, der taler om der?
Jeg kender ikke det samlede beløb for musikkorpsene, men musikerne, de er tjenestmandsansatte i 17. lønramme, og hvis jeg taler alle udgifterne omkring løn og transport og tilinstrumenter sammen og dividerer det med antallet af koncerter, så må vi nok sige, at sådan en dag med to koncerter står vel skatborgerne i 10.000 kroner.
Nu har vi snakket mest om orkestrenes, korpsenes funktioner i fredstid. Når man tænker på moderne krigsførelse med raketter og bomber, så er jeg svært ved at forestille mig, hvad korpsene så skal bruges til.
Nej, hvis vi kunne forestille os en beredskabsperiode af en vis længde, så ville jeg nok mene, det var en naturlig opgave for korpsene at spille for de mange og genindkaldte soldater, vi vil have. Og der vil de blive sat ind på den måde. Men når der ikke kan spilles længere, så har vi da også tænkt på andre opgaver af disse soldater, som vi har der i musikerne.
Såsom?
Jo, blandt andet vil der tænke på at anvende inden for sanitetstjenesten som en af opgaverne.
Ordnanstjenesten måske også?
Det kan sikkert også forekomme. Jeg kender kun til Sjællandske Liv Regiments Musikkorps opgaver i krig.
Er der konkurrence mellem korpsene, livgarden på den ene side, og så hjemmeværnsorkestrene på den anden side?
Nej, jeg ved ikke, om der er en sund kappestrid der, men at de supplerer hinanden på en udmærket måde. De militære og tjenestemandsansatte musikere, de er hovedsageligt forpligtet til at spille for vores egne arrangementer og så for civile kredse inden for normal arbejdstid. Og hjemmeværnet og deres musikkorps, de er jo mest indstillet på at spille i fritiden, i musikernes fritid, og det vil sige om aftenen og på lørdag og søndag, hvor vi kan have lidt svært at få de militære musikkorps mobiliseret. Så de supplerer hinanden på udmærket måde. Men de er større, de er flere, og nogle gange vil de grund af deres større antal virke måske kraftigere på et civilt publikum, og det ser også bedre ud, når 40-50 musikere marcherer rundt og evolerer, som vi kalder det, spacerer i forskellige formationer, end hvis man prøver på 14-15 musikere til at gøre det samme. Så vi prøver at undgå at stille for store forventninger til de små musikkorps medvirkende i tattoos og den slags ting, for det gør sig ikke rigtigt. Heller ikke sammenlignet med de store udenlandske musikkorps, som jo tit og ofte gæster landet. Jeg tænker både på britiske, amerikanske og tyske militære musikkorps, og de er jo mange gange på 60-70-20 musikere.
Ifølge sekretæren for hjemmeværnets musikudvalg, Claus Mølholm, findes der 500-600 amatørmusikere i hjemmeværnsorkestrene, fordelt på 11 musikkorps og 4 tamburkorps. I deres fritid giver de årligt ca. 250 koncerter. Fra hjemmeværnets amatørorkestre og fra Sjællandske Livregiments professionelle musikkorps til Haderslev. Erik Damberg har spurgt den tidligere dirigent Bue Lund Nielsen, om det er rigtigt, at man ikke mere må spille tyske marcher i Slesvigske Fodregiments musikkorps.
Nej, ikke nu. Ikke mere. Der har muligvis været vis aversion mod tyske marcher. Det er jo egentlig forståeligt nok, eftersom jo Sønderjylland har været under tysk besættelse eller har været indlemmet i det tyske rige fra 1864 til 1920. Og det er klart, at der oparbejdes en vis aversion mod alt, hvad der var tysk. Men alligevel skete der det paradoksale, at netop den tyske mars tradition er alligevel smittet af på den tyske, eller på den danske musikliv dernede, og at det blev præget af det, også mars musik. Nu er det sådan, at Sønderjylland har jo helt specielt alle disse brandværnskorps, og man kommer jo udenom, at den tyske marskat, den er jo ganske, ganske rig, og da mange af disse brandværnskorps blev opdraget af tyske musikere, så var det vel naturligt, at man spillede også tyske marsker. Så kom besættelsen, og der var i lang tid, det lå ligesom i luften, at tyske marsker, det spillede man. I hvert fald undgik man den mest tyske af dem alle sammen, nemlig Altekammeraten. Jeg har aldrig turt spille den i min tid. Jeg var dog dirigent dernede i 21 år. Jeg har aldrig turt spille den. Men efterhånden så udjævner vi så forholdene, og man kommer ikke ud, at hvis man kan lide stilen, så er de tyske marcher jo ganske velskrevne, og de er skrevet til formål.
Er interessen for marcher større i Sønderjylland end i resten af landet?
Ja, det tror jeg nok, man må sige.
Sønderjyder og den øvrige befolkning får for øvrigt lejlighed til at se og høre mere til militærmusik, da der kommer et tv-portræt med Fynske Livregiments Musikkorps om 14 dage, nemlig torsdag den 26. marts kl. 20.30, hvor man følger musikkorpset igennem en uges tid. Hvis vi kaster blikket nordpå, så har Norge 7 militærmusikkorps med hver 21 musikere. I Sverige derimod marcherede regimentsmusikken ud i det civile liv for at blive til regionsmusikken. Skilsmissen fra militæret fandt sted i 1971, og der opstod 20, om så må sige, civiliserede musikafdelinger fordelt på 8 regioner, 8 områder. Disse 20 ensembler forsøger alle at profilere sig, det vil sige, at de specialiserer sig i forskellige slags ensembleformer for at kunne dække forskellige stilarter. Man har dog stadig en del tjenester for forsvaret, men hovedparten af virksomheden er henlagt i Rikskoncerters programvirksomhed, det vil sige først og fremmest skolekoncerter. Og det er så stor en udstrækning, at i hver anden af Rikskoncerters skolekoncerter medvirker der regionsmusikere. Der er ikke udelt glæde med regionsmusikken, hverken fra musikers side eller fra skoleverdenen, der årligt modtager ca. 3.000 koncerter. Et af argumenterne er, om det nogle steder er fastslået som et musikpædagogisk dogme, at børns musikopdragelse bør indeholde 50% blæsemusik. Til trods herfor kunne man stille sig selv det spørgsmål, om den svenske regionsmusik kunne overføres på danske forhold for at få en bedre udnyttelse af den enkelte militærmusiker. For at få svar på det spørgsmål, kontaktede jeg formanden for Statens Musikråd og medlem af Forsvarets Musiktilsyn, kongelig kapelmester Poul Jørgensen, men han ønskede ikke at medvirke i udsendelsen, fordi, som han sagde, at Rikskoncert-ideen blev endeligt begravet herhjemme i 1976, og i øvrigt var militærmusikken et sprængfarligt emne at røre ved. I det hele taget har jeg stødt på flere forhindringer under planlægningen af denne udsendelse. For eksempel ønskede lederen af Artes programtjeneste, Kjell Hansen, heller ikke at udtale sig. Den gennemgående holdning til militærmusikken og dens forbrug af skatteborgernes 15 millioner kroner, synes at være helt klar. Man siger, okay, det er mange penge. Det er også flere, end man troede. Men lad være med at pille ved det. Det går da meget godt. Lad det køre videre, stille, roligt og ubemærket. Også inden for Livgarden har jeg løbet forhindringsløb og blevet mødt med venlig mistænksomhed. For at få lov til at interviewe de to musikere, måtte jeg således igennem hele 4 instanser. Jeg ønskede også at få et interview i stand med oberst Skovsbo, chefen for Livgarden og dermed Livgardens musikkorps, men jeg blev afvist i første omgang. Men da jeg kontaktede oberst den anden gang, kom interviewet dog i stand, men her ville oberst Skovsbo hverken af- eller bekræfte de 15 millioner kroner, men sagde, at militærmusikken ikke kun var forsvarsudgifter, men samfundsudgifter, og obersten fortsatte.
Selvfølgelig er det rigtigt, at det er forsvaret, der det går ind over forsvarsbudgettet, men jeg synes bare nødigt, jeg vil have, at det skal sådan lige stå klart, hvad koster det, som om det var en forsvarsudgift, for det er jo ikke en forsvarssag som sådan, der fremmer det danske forsvar på nogen måde.
Oberst Skovsbo er endvidere formand for Forsvarets Musiktilsyn, og på mit spørgsmål om, hvad dette tilsyn skal holde øje med, svarede obersten.
Det første, vi skal holde øje med, det er de 5 musikkorps, der findes fordelt over landet. Vi skal blandt andet holde øje med, om de kan yde de præstationer, de skal, om der er de muligheder for dem, der skal være, om de har de instrumenter, de skal have, om de noder, der skal bruges er til stede. Vi skal se efter, om deres lokale forhold er rimeligt i orden, og vi skal jo just derefter også følge med i, om der er det antal musikere, der skal være, og om vi kan hjælpe med noget og med at skaffe dirigenter med videre.